Aamen. Tämä ei ole mitenkään, mutta tosiaan eikö soki tuo, niin kuin Toivo tuossa sanoi, tuo venäjän kieli, se on helppoa, sitä aivan helppo ymmärtää. Ihan meni hyvin. Kiitos Jumalaan. Ei mitään muuta, kuulkaa, kun tuollaiset tytöt meille vaan laulamaan, niin kaikilla kohta diploomit meillä, että olemme kielen oppineet. Haluan lukea teille tänään päivällä täältä ensimmäisestä kuningasten kirjasta 19. luvusta, jakeesta 19 tämän luvun loppuun, jossa onkin vain jäljellä 3 jaetta. Niin hän lähti sieltä ja kohtasi Elisan Saafatin pojan. Kun tämä oli kyntämässä, 12 härkäparia kulki hänen edellänsä, ja itse hän ajoi 12. Kulkiessaan hänen ohitsensa, Elia heitti vaippansa hänen päällensä. Niin hän jätti härät, riensi Elian jälkeen ja sanoi, salli minun ensin antaa suuta isälleni ja äidilleni, sitten minä seuraan sinua. Elia sanoi hänelle, mene, mutta tule takaisin. Tiedäthän, mitä minä olen sinulle tehnyt. Niin hän meni hänen luotaan takaisin, otti härkäparinsa ja teurasti sen, ja härkäin ikeellä hän keitti lihat, ne hän antoi väelle ja he söivät. Sitten hän nousi ja seurasi Eliaa ja palveli häntä. Painaisimme päämme vielä hetkeksi rukoukseen. Kiitos Isä siitä, että tänäkin päivänä olemme tämän sanasi ääressä. Herra, kiitos, että sinulla on sanoma meille ihmisille. Herra, me tarvitsemme kuulla näinä päivinä niin kuin kaikkina muinakin elämämme päivinä sinun äänesi omaan elämään. Kiitos Isä, että sinä tahdot ilmestyä meille. Avata eteemme ne mahdollisuudet, jotka sinulla on ja jotka aina Jumalan kansalla on ollut. Kiitos siitä, että me olemme mahdollisuuksien ovella. Ja kiitos Isä, että tuo ovi on avoinna. Anna Herra monille tänä päivänä luottavainen mieli astua sisälle lupauksien ovista maahan, joka vielä tänäänkin vuotaa maitoa ja mettä. Maa, joka on ylen ihana. Maa, joka tarjoaa asukkailleen elämän. Kiitos Jeesus, että pyhä henkesi on täällä tänään. Kiitos, että siunaat jokaista. Anna jokaiselle henkeen se osuus tämän päivän ruokaa, jonka hän tarvitsee. Aamen. Tämä on erittäin mielenkiintoinen Raamatun paikka ja tavattoman tärkeä. En tällä tunnilla yksistään vain käsittele tätä asiaa, vaan minä jatkan kaikilla tulevilla mahdollisilla kokoustilanteilla, mitä tässä teltassa tulee olemaan tältä alueelta. En illan kokouksessa saarnaa tästä, vaan jatkan huomenna päivällä tätä samaa asiaa, minkä nyt tänään aloitan. Voitelu, johon Elisa oli tuleva, ei ollut hänelle mikään selviö vielä tuossa vaiheessa. Hän oli aivan arkipäivän ihminen. Nuori mies, joka teki kotonaan arkipäivän askareita työtä. Ja tuo mies, joka häntä tuli kohtaamaan, tuli oman elämänsä ehkä vaikeimmasta kurimuksesta, missä hän oli koskaan ollut. Elia oli tulemassa Horebilta, jossa hän oli kohdannut Jumalan uudelleen. Elia oli ollut tilanteessa, jossa hän oli ollut oman elämänsä pakomatkalla, jopa toivotellut itselleen kuolemaa, heittäytynyt epätoivoisesti kingsteripensaan alle pitkälleen ja päivitellyt omaa elämäänsä. Hän oli sanonut tällaiset sanat: jo riittää, Herra, ota minun henkeni, sillä minä en ole isiäni parempi. Ja kuitenkin tuota hetkeä ennen oli ollut Elian elämässä tavaton voitto. Karmeli oli tulessa kylpenyt. Israelin taivas oli pimentynyt pilvistä, oli satanut runsaasti. Hän oli itse vyöttänyt kupeensa ja juossut Israeliin saakka kuningaksen vaunuhevosten edessä. Ja kuitenkin yhtäkkiä tuohon ikään kuin hänen elämänsä huippuun, tuohon korkeaan hetkeen, vain eräs sana kuningattarelta Isabel sanoo. Hän sanoo tällä tavalla: Jumalat rangaisko minua nyt ja vasta, jolle minä huomenna tähän aikaan tee sinulle samaa, minkä jokaiselle näistä on tehty. Hänhän oli siellä Kiisonin purolla tappanut 400 Baalin profeettaa. He olivat tuhottuja profeettoja. Ja tuosta alkoi Elian elämä, mutta siihen me emme tänään pysähdy sen pitemmälle juuri. Vain että muistamme Eliasta sellaisen asian, että hän oli tavattoman voimakas mies, jonka nimi jo sinänsä tarkoitti: minun Jumalani on Herra. Mies kantoi valtavaa nimeä itsessään: minun Jumalani on Herra. Ja nyt kun hän on kohdannut Jumalan, hän sanoo: minä olen Jumala kiivaillut kiivailulla sinun puolestasi. Israelilaiset ovat hyljänneet sinut. Kuinka katkera olikaan tämä sanonta, jonka tämä Elia siellä Jumalan kasvojen edessä oli sanonut. Se oli jollakin tavalla ollut hänessä kuin närkästys jopa Jumalankin puoleen, että Jumala, eikö sinulla ole ketään muuta kuin yksi mies koko tässä joukossa enää jäljellä. Omalta puoleltaan Elia näki itsensä tavattoman tärkeäksi. Ja se hän ei väärässä ollut laisinkaan. Hän oli tärkeä mies. Hän oli sen hetken Israelin kansan keskellä tärkein mies, mitä siellä oli. Ei kuningas hovinsa kanssa ollut niin tärkeä kuin tuo mies, Jumalan silmä, joka näki sen ajan pimeyden läpi. Hän sanoo: israelilaiset ovat hyljänneet sinut. Minä olen kiivailut, minä olen seisonut, minä olen pannut pääni alttiiksi tässä. Minun koko elämä on ollut alttarilla olemista. Kuolema on mennyt minua läheltä. Ja kuitenkin Herralla ei ollut kovin monia ajatuksia hänelle annettavana, vaan tuo miehen piti jatkaa eteenpäin. Ja on aivan totta, niin kuin me luemme evankeliumista, joka laskee kätensä auran kurkeen, sille on tarkoitettu katse auran vetäjään, eikä taaksepäin. Elian mahdollisuudet katsoa taaksepäin oli kokonaan poissuljetut. Jumala lähettää hänet kohtaamaan miestä, joka ei millään ole valmistautunut sen päivän tilanteisiin, jotka ovat tulossa. Ja Raamattu sanoo, niin hän lähti sieltä ja kohtasi Elisan. Ja Elisasta minä haluan teille puhua. Hän kohtasi Elisan. Häntä voitaisiin sanoa hyvällä syyllä aivan tavalliseksi suomalaiseksi nuoreksi mieheksi ja naiseksi. Juuri meiksi, joita täällä tänä päivänä on. Me itse kukin olemme varmasti suurimmalta osalta arkipäivän elämän ihmisiä. Ja hän oli juuri siellä toimittamassa kyntöhommaa. Ehkä tuo hänenkään kyntämisensä tuollaisen Härkäparin kanssa ei se mitään helppoa ollut. Se oli tuskien taivalta sekin Israelin kivikkoisia peltoja kyntäessä. Jos yhtään tiedän kyntämisestä mitään, muistan oman isäni, kun hän ei uskossa ollut ja hän oli sitten kyntämässä siellä meidän takaniittyämme, jota sanottiin Kytönmaaksi. Ja siellä oli aina kivejä ja puun kantoja. Ja kun kaksi hevosta veti tuota suurta fiskarsin auraa ja kun se joskus syöksyi jonnekin kiveen sen kärki, niin ei sieltä kuulunut mitään siunauksen sanoja. Kilometrin päähän kuului hirveä sajatus, kun isä kirosi siellä hevoset ja auran ja maanviljelyksen ja pellot ja kaikki. En minä usko, että Elisa kiroili kovin kovasti tuolla. Mutta kuitenkin hän oli arkipäivän elämässä mukana. Eikä hän millään tavalla ollut valmistautunut siihen, että tuota tietä, jonka vierestä heidän peltosarkansa menevät, niin tuohon tielle ilmaantuu yhtäkkiä Elia. Ei hänellä ollut mitään tietoakaan siitä, että Elia tulee. Hän ajatteli, että missähän se kauhea tappaja saattaa ollakaan. Minnekä se on kadonnut? 40 vuorokauteen ei miehestä ole kuultu mitään. Ainoastaan, että vettä on satanut ja pelto on kyntökunnossa. Tämä ei ole enää poroa vain, tämä on kosteaa maata. Ja yhtäkkiä hän näkee erään asian. Sieltä se tulee. Elia. Ei hän voinut erehtyä tuon miehen tulemukseen nähden. Hän jo kaukaa näytti Elialle. Hänen astuntansa oli sellaista. Hänen eteenpäin tulemisensa jo osoitti, että miehessä on jotain päättäväisyyttä, että sieltä tulee joku erilainen. Ja hän huomasi tuon viitan hulmuamisesta, että siellä tulee Elia. Se kaikki paljasti, että Jumalan ruhtinas kävelee tuota tietä. Ja Elisa ihmetteli, että no, mitähän kummaa se täällä syrjäseudulla oikein toikkaroihtee? Mitä se täällä tekee? Mikä on hänen tarkoituksensa täällä? Elia kulkee tietään ja Elisa kyntää vaan eteenpäin. Siinä oli kaksi määrätynlaista jääräpäätä. Toinen päästää menemään, koska härät vetää, antaa härkien mennä. Ja toinen kävelee kans niin kuin vanhan ajan ukko-Pekka höyryveturi, hän tuli sieltä. Mutta kesken kaiken, yhtäkkiä Elia ottaa jotain ja niin se lentää. Silloin härät, kuulkaa, pysähtyi muuten. Katosko se? Mies ei nähnyt enää, mihin ajaa yhtään. Hän sanoi jotain ja pysäytti härät. Ja yhtäkkiä hän huomaa, että hyvänen aika, tämä vaatehan roikkuu minun päällä, että mitäs tässä on oikein meneillään. Ja hän ymmärsi, hän oli nähnyt profeettoja ja tiennyt profeetoista jonkun verran. Hän tiesi, että he ovat pukeutuneet erillä tavalla, he käyttäytyvät erillä tavalla. He eivät jollain tavalla oikein meinaa mahtua meidän aikamme raameihin. Aina he ovat särkemässä niitä, aina he ovat hajoittamassa jotain. Ja nyt hän huomaa, että mitäs varten minun päälle heitetään profeetan tehtävän mantteli. Ei hän ollut ajatellutkaan pukeutua sinä päivänä mihinkään manteliin. Hän oli päättänyt kynniskellä vain sinä päivänä ja karhita peltojaan siellä. Ei yhtään enempää kuin sinä päivänä, kun Pietari ja Andreas ovat oman elämänsä kalapaattinsa kanssa touhuamassa. Siellä verkkoja korjataan, puikkari lentää sinne ja tänne ja sanan sutkaukset ovat täyttäneet sen rantan, missä he olivat. Niin yhtäkkiä hiekka rapisee vain ja siihen tulee taas oudon näköinen kulkija, joka sanoo, että seuratkaa minua.
Ei he olleet millään tavalla valmistautuneet siihen. Ei siellä ollut termospulloa ja voileipiä, että kun Jeesus tulee, niin tässä sitten pidetään kahvikestit. Yhtäkkiä se Jeesus vain oli siinä. Pietarilla ehkä oli kaloja muutama ämpärillinen siinä ja hän oli suunnitellut mennä torille ennen muita kalastajia, että saisi myytyä heti tuoreet kalat ja vietyä muutaman killingin kotiin. Muuten Pietarin kodissa olisi taas syöty kalaa, mutta jos hän onnistuu myymään jonkun, niin on muutakin kuin kalaruokaa. Mutta Pietarin päivä meni aivan sekaisin sinä päivänä ja Andrea. Koko päivä meni niin, että kodissa oleva anoppi alkaa ihmetellä, että onko sinun muuten, onko tuo vävy tulossa hulttiopojaksi. Koko päivänä se ei tullut kotiin. Ilta myöhällä se sitten vääntäytyy sieltä ja sanoo, että me muuten kohdattiin ihmeellinen mies. Joo, ei koko päivänä ole näkynyt, ei kaloja eikä rahaa. Arkipäivään hän tuli. Monet ihmiset omassa elämässään, sinä ja minä, me arkipäivän elämän keskellä odotamme aina, että sen täytyy olla joku valtavan tunteellinen hetki, kun Jumala valtaa ja tulee minun elämääni. Että vähintään siellä täytyy olla puolitusinaa enkeleitä minun elämäni huoneessa ja siellä täytyy taivaalliseen musiikin soida ja sitten minä olen varma, että tässä on jotain meneillään. Mutta jos se tuleekin arkipäivän tasolta yhtäkkiä siihen elämän tilanteeseen, missä minä olen tuo Jumalan kutsu, niin seti sanotaan, että hei, katosko, minulla on maisterin tutkinto suorittamatta. Mullahan on vielä terveydenopettajaksi matkaa. Maanviljelys on vasta alkamassa meidän perheessä. Ei tämä ole vielä todistanut mitään. Eikä sekään, että jonkun talon katolla sukuviiri on pyörinyt vuodessa 1434 luvulta. Siellä se on mahtavasti tuuli sitä pyörittänyt ja nähnyt, että tässä talossa on kauan ollut maanviljelysperinne. Ja siksi me emme voi lähteä Jumalaa seuraamaan, koska meillä on maanviljelysperinteet. Meillä on tällaiset elämän perinteet. Kuulemme tähän elämään yhteisöön. Meillä on niin paljon härkäpareja vielä, joiden perässä on kuljettavaa. Ja juuri arkipäivän elämään, jos sinä alat seuraamaan Raamattua, niin sinä huomaat, ne Jumalan voidellut miehet ja naiset tavattiin arkipäivän elämästä. Harvemmin juhlissa Jumala valtuutti jonkun, ja minä haluan puhuakin siltä tasolta. Hän valtuutti näitä ihmisiä, poimi heitä arkipäivän keskeltä. Tilanteista, jotka eivät olleet heidän puoleltaan millään tavalla valmistettuja siihen, että nyt on se hetki, jolloin Jumalan voitelu alkaa lisääntymään ja tulee minun elämään. Voitelu, se on tarkoitettu arkipäivän maailmassa toimivaksi voitoksi. Se ei ole yksistään, että se tarkoitettiin jollekin juhlafoorumille, suurille juhlille vain, että siellä Jumalalla on muutamia, joita Jumala on voidellut erikoisesti. Tämä on ollut aina helluntaiherätyksessä heikko puoli viime vuosikymmenen aikana, että on jouduttu turvautumaan muutamaan henkilöön. Ja tämä ei ole missään tapauksessa Raamatulla perusteltava Jumalan tahto seurakuntaan nähden, vaan seurakunnan pitäisi jokaisena yksilöjäsenenä olla Gileadin voide. Jos sanotaan, että maassa on vain muutama voideltu mies ja nainen, jota Jumala käyttää, se on liian vähän. Vanhan liiton puolella se oli näin. Siellä oli muutamia harvinaisuuksia. Ja sen tähden tuo kansa jatkuvasti nousi ja laski. Sen rappeutuneisuus oli päivän polttava, koska oli vain muutama. Mutta he olivat sillä voimakkaita, he olivat väkeviä. He kun puhalsivat Jumalan pasunaan, puoli Israelia liikkui silloin. Mutta sitten toinen puoli oli sitä, että monet kulkivat sinne ja tänne tietämättä, koska kansasta ei löytynyt niitä, joilla olisi ollut kyky hoitaa yhtä talenttia omassa elämässä. Siellä vain oli niin sellaisia henkilöitä, aina muutamat, joilla oli 10 talenttia, ja näitä jouduttiin sitten katselemaan. Näiden tykö jouduttiin menemään oikeutta saamaan. Ja Jumalan kansan pitäisi olla sellainen, että siellä on 1-10 saakka olevaa joukkoa, joka pystyy jokaisen elämän tilanteeseen tarjoamaan voitelussa Jumalan vastausta. Ja siksi minä otin tarkoituksella Elisan elämää, että me näemme, että ei sen tarvitse tulla jostakin teologisesta instituutista tänne meille opettamaan aina, että näin se on. Sanoinkin tässä velimatille, että kyllä se on merkillistä, että tässä evankeliumin työssä ja Jumalan valtakunnan työssä eivät diplomit eikä teologiset taustat kovin paljon auta. Tuollakin veljellä niitä on, samalla tavalla kuin minunkin mökkini seinällä roikkuu joitakin paperilappusia. Mutta ei ne auta minua nyt tässä hetkessä tipaan tippaa. Ne ei yhtään mitään hyötyä siitä ole. Siellähän ne saa olla koristeen. Jollakin on virkkuukoulusta, kun on ollut virkkauskoulussa, niin todistus, että osaa tehdä silmukoita. Ja meillä suomalaisilla näihin me olemme oikein rakastuneet. Kulkiessaan hänen ohitsensa, Elia heitti vaippansa hänen päälleen. Toisin sanoen Elia teki jotain sellaista, mikä oli tapahtunut joskus ennenkin Vanhan testamentin puolella, joka oli hyvin olennaista sen ajan ihmisten kohdalle, ja se muuten toimii tänäkin päivänä. Luemme täältä 4. Mooseksen kirjasta, 27. luvusta. Minusta tämä on tavattoman mielenkiintoinen paikka ja antaa meille Uuden testamentin puolelle, johon huomenna sitten tulemme ja tänä iltana joku saarnaan Pyhän Hengen kasteesta ja Pyhän Hengen voimasta. Niin se antaa meille viitteitä, mitä me teemme ja mitä meidän tulee tehdä. 18. jae tätä 4. Mooses 27. Ja Herra sanoi Moosekselle, ota Joosua, Nuunin poika, mies, jossa on henki, ja pane käteesi hänen päällensä. Ja aseta hänet pappi Eleassarin ja kaiken kansan eteen, ja aseta hänet virkaan heidän nähtensä. Ja siirrä hänelle osaa omaa arvoasi, että kaikki israelilaisten sukukunta häntä tottelisi. Siinä on mielenkiintoinen asia. Siirrä hänelle osaa omaa arvoasi. Elia tekee aivan samanlaisen siirron tuon manttelin kautta, joka kuvaa hänessä tuota Jumalan arvovaltaa, Jumalan merkkaamaa miestä. Hän siirtää hetkeksi, mutta ei vielä kokonaan tuota Elisalle. Hän vain ikään kuin viskasi sen siihen ja sanoi tuon eleen myötä, tätä tarjotaan sinulle. Ei se Elisaa millään tavalla ehkä sittenkään kiinnostanut tuo mantteli. Ehkä se saattoi hänessä tehdä kauhistuttavaa työtä ja sanoa, että hyvä Jumala, ei kai minä, nähän teilaa, kun on tuo vanha auko on meinannut teilata, niillä on varmasti jotain minuakin varten. Joskus jotkut ihmiset ajattelevat näin, että voi jos Jumala voitelisi minut. Että Jumala käyttäisi minua. Saatamme olla polvillamme monta kertaa ja olen sanonut, että joskus joku rukoilee pommia omaan elämäänsä, että se räjähtäisi. Että Jumala käytä minua. Elisa tiesi täsmälleen, että tuon miehen polku ei ollut mitään muuta kuin ohdakkeita täynnä ja kivikkoa ja suurten asioiden raivaamista jatkuvasti. Hän näki sen. Hän näki, että tuon miehen arkipäivän elämä oli ollut tuskaa, se oli ollut taistelua, se oli ollut kärsimystä. Se oli niin kuin Paavali tilittää omaa elämäänsä, mitä hänellä oli ollut, kun hän oli lähtenyt Jumalaa seuraamaan. Ja kuitenkin Eliasta, niin kuin tulevasta profeetta Elisasta, alkoi huokumaan toisen maailman valtuudet, joka kuitenkin kiehtoi ihmisiä, jotka saivat ihmiset ikään kuin varpailleen. Kun Elia tuli, kansa oli heti varpaillaan siinä. Tietääkö se, niin kuin Samuelille sanottiin, tietää, mitä sinun tulos oikein tietääkään? Ja siellä ihminen, joka ei ollut oikeassa suhteessa Jumalaan ja koki, että tässä on jäänyt monet asiat retuperälle, kun tuo Jumalan mies asteli esimerkiksi Samuel, niin koko kaupunki oli kauhuissa ja kuohuksissa, että mitä sun tulos tänne tietää? Se on merkillistä, että kun Jumala jonkun ihmisen voitelee, pyhällä hengellä täyttää ja laskee voitelun. Voitelu ja pyhän hengen täyteys, ne ovat vielä kaksi aivan eri asiaa. Voitelu on tilanne, paikka, jossa yliluonnollinen toimii ihmisen kautta, ihmisen ollessa astiana. Vanhan testamentin profeetat, kaikki yleensä, Mooseksesta alkaen, heillä oli henkilökohtainen Jumalan kohtaamispaikka. He eivät sitä itse olleet valmistaneet, mutta he ikään kuin Jumalan suuressa suunnitelmassa olivat tulleet siihen. He olivat ajautuneet vuosien saatossa siihen, että se tulee heidän kohdalleen. Mooses, joka oli kaikkeen Egyptin viisauteen ja tietouteen kasvatettu, 40 vuotta hän oli jossakin mielessä kantanut Faaraon hovissa prinssin kruunua. Huomaa olevansa pakomatkalla poispäin kaikesta siitä. Kai hänkin koki jossakin siellä lammasten määkiessä elämänsä joskus hivenen naurettavaksi. Ehkä hän ajatteli itsekseen, että joskus hänelle huudettiin, prinssi Mooses tulee. Täällä ei mitään muuta kuin pässit ja lampaat pitävät omaa ääntään. Ja täällä hän katselee keppiä, joka hänellä on sauva kädessä, että joo, kyllä tässä onkin prinssi. Oikein vapauttajahan täällä. 10 vuodet vain vyöryvät eteenpäin ja Moosekselle tuleekin se mieli, että enpä mun tarvikaan palata Egyptiin. Ei mitään enää, kaikki on mennyt nyt. Mun vanha ukko nyt. Ettehän tässä mitään ollutkaan. Se oli vain niin kuin unen näköä, että minä olin siellä hovissa. Se oli unen näköä, kun minä yritin auttaa niitä. Se oli unen näköä. Ja hän olikin jollakin tavalla uppoutunut illuusionsa siitä, että se on mennyt. Ja kuitenkin sen pensaan piti palaa. Ja sen piti vetää Mooses pensaan viereen. Hänellä oli oma ainutlaatuinen kohtaaminen Jumalan kanssa. Me tämän päivän ihmiset, meidän täytyy tiedostaa itsellemme ensinnäkin tämä seikka, että minä olen Jumalan lapsi. Tämä on äärettömän tärkeää tiedostaa, uskossa omistaa Jumalan lapseus sydämeen. Koska vain lapsiaan Jumala voi käyttää, ei ketään muuta. Palkkalaiset aina joutuvat maksamaan jotain, mutta lapsia Jumala käyttää. Jumala järjestää elämään tilanteita jatkuvasti, hän luo kuin taitava maailma. valtaisia luomuksia, ja sinä kuljet aina noissa Jumalan suunnitelmissa, jotka hän on edeltäpäin valmistanut, hyvät työt, teot, että sinä niissä vaeltaisi. Hän on valtaisa taiteilija Jumala, joka panee joka päivä ihmisen sen päivän luomukseensa, jonka hän on luonut, maalaukseen, sinut siihen mukaan. Tänään se voi olla kaupunkimiljö tai lähiympäristömme, sinun kotipiirisi. Se on taideteos, jossa olet sinä kaikkein tärkeimpänä henkilönä. Ja tuohon elämän arkipäivään Jumala haluaa tulla kohtaamaan sinut ja tekemään sinusta voidellun henkilön, että sinä voit arkipäivän elämässä auttaa aivan omia lapsiasi. Mutta kun meillä on tällainen mieli ja ajatus joskus, kuinkahan minä, kun minä olen perheen äiti, minun lapseni tuntevat minut, minun mieheni tuntee minut, minun sukulaiset, kaikki tuntee minut ja kaikki tietää, millainen minä olen. Ja me luomme itsellemme määrätynlaisen suojamuurin tällä sanomalla, ne tuntee minut. Se on aivan varma, ne tuntee sinut, mutta samalla sinun pitäisi tuntea Jumala, jolle kaikki on mahdollista. Ei sillä mitään väliä ole, että minun vaimoni tuntee minut. Sehän on hieno asia, kiitos Jumalalle. Jos minä tiedän minun perheeni tuntevan minut ja minun elämässäni olevat heikot puolet, niin eikö sen pitäisi pikemminkin panna minut etsimään Jumalaa? Jumala, auta minua nousemaan näissä oman elämäni heikkouksissa niin, että minusta tulisi voideltu astia, jota sinä voisit käyttää, etten minä joka kaivolla haljenneena vain loju siellä ja sitten ne sanoo ja nauraa minun uskon elämään. Se tuli arkipäivän elämään tuo tilanne. Se sukuviiri, siellähän se pyöri talon katolla. Siellähän se oli tuo lääkärin arvopaperi. Siellähän se oli. Siellä olivat kaikki elämän saavutukset, mitä ajassa oli saavutettu. Ja jokainen niistä sanoi, että kuule, hullujaksi nää oot lähdössä tekemään. Elia muuten jatkoi matkaansa. Se näytti aika hupaiselta muuten, kun Elisa tempoo perässä, kuule tuo hänelle siinä hetkessä sopimattoman mallinen mantteli, jollakin tavalla riekku hänen päällään, toisella kädellä hän pitää siitä kiinni. Elia jatkaa vääjäämättömästi menoaan. Jumala on tällainen, ystävät. Hän tulee. Hän pysähtyy siihen, mutta Jumala menee, koska hänen tapansa on elää ja mennä eteenpäin. Ei hän jää neuvottelemaan, hänen asiansa on liian ylväs, että hän rupeaa neuvottelemaan sitten Pietarin ja muiden kanssa, että miltä se tuntuu, jos joku sinä paattis jättäisit tähän. Miltä sinusta tuntuu, jos sä jättäisit nämä härät tähän? Miltä sinusta, Mooses, tuntuisi, kuule, jos mä sytyttäisin tuohon puskan palamaan ja sanoisin sitten sinulle, että niin lähde Egyptiin, jätä lampaat muiden hoitoon? Miltä sinusta tuntuisi? Ei Jumala tee näin. Hän on suvereeni, joka haluaa omalla valtasuuruudellaan pysäyttää ihmisen. Minä olen tässä. Minä menen nyt eteenpäin. Sinun tilaisuutesi on tullut. Elisa joutui juoksemaan ikään kuin tuon Elian vanaa veteen. Hän tunsi, tuo mies menee eteenpäin kuin valtaisa jokialus, jonka laineet lyövät rantaan ja saavat siinä aikaan mudan ja muraan nousemista. Mutta se menee vain. Hänen täytyy juosta tuon Elian jälkeen. Kaikki tuo pieni laskutoimitus hänen päässään tulevista kärsimyksistä, väärinymmärryksistä, se yhtäkkiä menetti merkityksensä. Hän koki, että Jumala kosketti häntä. Jumala kosketti häntä. Hän rientää Elian jälkeen ja sanoo, salli minun. Ei edes Elia tiennyt kaikkea, mitä nuoren miehen päässä oikein ja sydämessä pyörikään. Hänen mielessään väikkyi, Elisa oli jo saanut näyn hänkin. Hän oli ajatuksissaan terävän kirveen kanssa härkää päin käymässä. Anna minun käydä antamassa suuta isälleni ja äidilleni, sitten minä seuraan sinua. Ja siihen Elia lisäsi. Elia sanoi hänelle, mene, mutta tule takaisin. Tiedäthän, mitä minä olen sinulle tehnyt. Elisa ymmärsi sen, Elia tiesi sen, minkä hän oli tehnyt. Hän oli siirtämässä viestikapulaa nuoremmalle. He olivat nyt juoksemassa, Elisa oli huomattavasti taaempana, mutta tätä viestikapulaa vauhdissa tarjottiin. Elisa tunsi siinä sen kapulan käteensä. Mutta toinen ei hellittänyt, edessä juoksija oli voimakkaampi. Se oli poikanen vain, joka oli tarttumassa kapulaan, josta tuli mies. Ja tuossa hetkessä hän, Elisa, palaa sinne omaan elämäänsä. Ja kuinka monelle lukeneelle ihmiselle se voi olla katkeraa nähdä, että kaikesta lukemisestani huolimatta, olin minä tuomari, lääkäri, juristi, niin en olekaan Jumalan suunnitelmas. Kuinka katkeraa se on opettajalle nähdä, että Jumala ei tarkoittanut minua opettajaksi maanviljelijä, että minä en olekaan maanviljelijä, vaan Jumala tarkoitti minut palvelijakseen. Kuule, tiedätkö sinä paljonko härkä maksaa, joka on opetettu vetämään? Se on omaisuuden arvoinen. Toisin sanoen tuo Elisa meni, otti pitkävartisen kirveen ja löi Volvon keulasta läpi. Hän meni ja pänttäsi oman elämänsä traktorin palasiksi. Tämän päivän traktorilla, kun sen hakkaa palasiksi, sitä ei tarvitse viedä muulle kuin kaatopaikalle, mutta Elisa siitä sai ruokaa vielä monelle henkilölle. Hän meni ja hävitti elämäänsä menneisyyteen nähden. Hän poltti siltansa. Hän sai kyllä varmasti kotona erilaisia puheenparsia aikaan. Kyllä siellä, kuulkaa, oli hämmennys valloillaan. Ei ainoastaan se, että hän löi härän hengiltä siellä, vaan vielä otti härän ikeen, jossa oli ollut paljon isällä töitä, kun se oli aikoinaan tehty. Kun se oli saatu kunnolliseksi, että se passaa härän kaulaan, niin hän meni ja pirstoi sen ja te laittaa siitä valkian, niin kuin ei olisi muita puita talossa ollutkaan. Niin että varmasti isäpappa sanoi, että hulluhan sinä oot. Onhan täällä nyt sentäs, vaikka vähän on meillä metsää, niin sentäs puita, millä olisi tuo härkä voitu keittää ja paistaa. Että mitä sä oikein meinaat? Sinähän vasta hultti oot. Haluan kertoa omasta elämästäni tällaisen asian ja puolen. Yli 20 vuotta sitten Jumala kutsui minua siirtymään Jumalan valtakunnan työssä eri alueille. Ja siirtoja minä paljon teinkin. Minä luin, opiskelin ja ajattelin, että minusta pitää tulla jotain. Ja kun sitten se luvut eivät menneekään niin kuin ne olisi pitänyt mennä, minä näistäytyin pyhällä hengellä siinä ja kävin vesikasteella, niin sen jälkeen minua ei tarvittu siinä lukukinkereissä mukana enää ollenkaan. Ne sanovat, että ei täällä helluntailaisia opeteta, että tämä on muitten paikka. Ja minä jäin sitten omassa elämässäni ikään kuin nallikalliolle siihen vain, että mitäs tässä nyt tehdään. Kaikki se, mihin minä olin 5 vuotta tähdännyt, niin nyt se on luhistunut minun käsistä vain sen tähden, että minä täytyin pyhällä hengellä ja kävin raamatullisesti upotuskasteella. Siinä me olimme perheeni kanssa sitten. Vaimoni sanoi, että Hulluja sinä olet tehnyt alusta loppuun saakka. Mitä sinä meinaat nyt, hyvä mies, tehdä? Niin minä sanoin, että en minä tiedä yhtään mitään talonpaan nyt myyntiin. Ja sinä tiedät, että kun taloa ruvetaan myymään, niin yleensä toiset ovat eri mieltä sinun kanssasi. Ja talo meni kaupaksi, ja kaupunki, jossa oli seurakuntaa palvellut melkein 7 vuotta, ei minkäänlaista lähtöjuhlaa pitänyt. Kukaan ei tullut sanomaan, että Jorma, me haluamme siunata sinua, menet sitten minne mene. Olimme viimeistä iltaa Mountaisan kaupungissa, niin ajattelin itsekseni, sellainen ikävän poikanen, 7 vuoden taistelujen jälkeen ja monien saattamisesta uskoon, ikävän poikanen raapaisi, että Jumala, tämäkö tästä on aina vain palkkana? Eikö sinulla, Jumala, ole tässä joukossa yhtään ihmistä, joka voisi minulle edes yhden lohdutuksen sanan sanoa? Minun elämäni on erämaa edessä, enkä tiedä minne minä tulen, kun tästä sinun kanssasi lähden. Niin Herra sanoi minulle, että kielisessä seurakunnassa, Full Gospel Churchissa on kokous, mene sinne. Ja sinne minä menin, ja kun minä istuin sinne viimeiseen sijaan sitten, siellä on päinvastoin näes kuin täällä Suomessa, siellä täytetään etupenkit ensin ja sitten vasta takapenkit. Minä istuin sinne kaikkeen rauhaan, aivan hiljaan, ei kukaan. Minä olin toisen kerran elämässäni tuossa seurakunnassa, en ollut koskaan ennen ollutkaan siellä, vaan eräässä yhteisessä kokouksessa, joka oli Assembly of Godin kanssa. Kun minä istuin sinne, niin yhtäkkiä saarnansa keskellä tämä hollantilainen saarnaaja sanoo tällaiset sanat. Ja minä rupesin ihmettelemään, että kukahan se tuommoinen mies oikein tänne on tullutkaan. Hän sanoi, että tänä iltana tänne rukoushuoneen peräosaan on tullut Jumalan ruhtinas. Minä ajattelin, ja hän sanoi, että hän haluaa siunata sen miehen lähtöön. Minä ajattelin, että täällä on joku suuret juhlat, että täällä on joku Jumalan erikoinen lähettiläs lähdössä Jumalan palvelemiseen. Ja jännityksellä katsoi, että kukahan tuo mies on, ja hän jatkaa saarnaansa ja sanoo vielä, että kokouksen lopussa hän kutsuu sitten esille ja tahtoo siunata sinut ja perheen. Minä ajattelin, että täällä on varmasti lähetyskentälle joku lähdössä. Ja kun kokous loppuu, kaikki me nousemme ylös, niin hän yhtäkkiä sanoo, sinä suomalainen mies siellä perällä, joka seisot siinä ja sinulla on sen väriset vaatteet päällä. Ja minä rupesin katselemaan ja säikähdin hirveästi. Hän sanoo kaiken kansan kuullen, voitko sinä astella tänne esille, sinä olet yksin ja murhe on täyttänyt sinun sydämesi. Kukaan ei ole sinua siunannut siihen elämän tehtävään, johon Jumala on sinut kutsunut. Mutta tänä iltana Jumalan palvelijana minä lasken manttelin sinun yllesi. Minä luterilaisen kirkon poika. Minä kävelen sinne esiin ja tuo mies siunaa minut. En halua sanoa kaikkea, mitä hän sanoi, mutta kun minä kuuntelin, minun sydämeni hakkasi niin kuin jänes, joka juoksee henkensä edestä. Minä tiesin, tuo mies sanoi niin suuria, niin valtaisia asioita, että jos noista edes murto-osa toteutuu, minun elämäni tulee olemaan kivikkoinen, voimakas, ylöspäin menevä elämä, josta puhutaan oikealta ja vasemmalta ja keskeltä. Haluan sanoa sinulle, Jumala näkee meidät yksilöinä. Hän näkee monet teistä tänä päivänä täällä, jotka koette vain, että minä olen tavallinen seurakuntalainen. Minun elämässä mahdollisesti ei koskaan tule olemaan mitään tuollaista noususuhdannetta, että Jumala voisi minua käyttää. Se ei pidä laisinkaan paikkaansa. Ainoa, mikä sinulla täytyy tänään olla oikeassa suhteessa häneen, on sinun oma sydän. Sydän, joka rakastaa Jeesusta. Sen minä tiesin, minä omaan sydämen ja omasin nuorena miehenä sydämen. Minä olin antanut sen ehdoitta Jeesukselle. Ja Jumala kunnioittaa puhdas sydämistä ihmistä, koska Raamattu sanoo, vain puhdas sydämiset näkevät Jumalan. Vain puhdas sydämiselle Jumala voi uskoa asioita ja tehdä hänestä voimansa välikappaletta voideltua, jota hän saa käyttää. Arkipäivän maailman ihmiseen, joka on tänään mitä moni naisten siteitten sitoma. Ja siitä alkoi meidän elämämme. Niin, että Jumala tuli erään kerran lisää ja sanoi, Jorma, myy kaikki, mitä sinulla on, ja lähde. Minä ymmärrän, minä tunnen, minulle on tuttua tämä Elisan elämä siinä mielessä. Jumala haluaa, että me omassa elämässämme, en minä sitä sano, että jokainen teistä menee ja myy maatilansa ja osakkeensa ja torppansa. Minä uskon, että kun me helluntalaiset kaikki myytäisiin, niin kyllä asuntopula loppuisi Suomesta mahdollisesti. Monia meitä olisi sen jälkeen sitten asuntojonossa. Sillä sekin on varmaa, ettei me ihan kaikki päästä enää edes ikäämme puolesta lähetyskentälle, vaikka olisi kuinka haluja. Ne sanovat, että kuule, eikö se silmän paine on niin kova, että ei siellä näe, ja se kaihikin sen verran niin, että sinähän kompastut liaaniin siellä. Ja vielä kaadut ja loukkaat pahasti itsesi. Mutta jokainen meistä voi olla seurakuntatasolla, ei se joukko, joka on 80%, joka aina odottaa vain sitä, että joku pystyttäisiin teltan ja me mentäis kokoukseen vain sitten. Vaan että me olisimme 100-prosenttinen joukko, joka sanoo ja kysyy, mitä minä voin tehdä, eikä sitä vaata, mitä minä voisin lintsata. Ja missä minä voisin olla, että ei minun tarvitsisi tehdä yhtään mitään. Mutta sitten mennä kokoukseen ja sanoa, että Jumala siunaa ja käytä minua. Kuule, tässä on kauhean ristiriita tässä meidän elämässä. Astiaa vain käytetään käytössä. Ei sillä mitään tee, jos se on vain jonkun telttakokouksen kukkanen siellä vain. Ja ystävänsä tapaa ja hymyilee hänen kanssaan ja sanoo, että kyllä oli mahtavat kokoukset. Se kokous pitää jatkua tuolla vesisateessa. Siellä kun Suomen pakkanen puree ensi talvena, niin täytyy olla voitelua jonkun meidän elämässä niin, että voimme johdattaa heitä Kristuksen tykö. Osoittaa, iankaikkisuus on tuotu meidän keskellemme Jeesuksessa. Meidän täytyy oppia olemaan käytännön ihmisiä. Oppia näkemään se, että me todella olemme, niin kuin Pietari kirjoittaa, ylimmäispapillista sukua, ei suussa, vaan teossa. Halleluja! Me olemme ehkä joukko, joka olemme menettäneet paljon Pyhän Hengen alueilta. Me luulemme ja joskus ajattelemme näin, että armolahjat, että ne ovat ikään kuin koristeita helluntailaisuudessa. Ei, ne ovat Jumalan sota-aseita, ne eivät ole mitään kaulariipuksia. Voitelu ei ole kaulariipus, joka pitää meidät vain maata kohden ja nöyrinä, vaan se on voima, jossa Jumala tulee esille. Se on voima, joka tekee uskovasta ihmisestä todistajan. Se on voima, joka tekee hänestä rakastavan henkilön. Se on voima, joka ajaa häntä etsimään eksynyttä ihmistä. Vaikka se istuisi yökerhossa alastomimman naisen vieressä, mutta kun Jumala on sinulle puhunut, mene sinne, sinä avaat sen oven ja sinä voitat tuon alastoman ihmisen. Halleluja! Se on voitelu, joka on ylimaallinen, jota ei ajan asiat peloita. Se ei tunne pelkoa. Se ei ole syntynyt P-kirjaimen läheisyydessä. Se on syntynyt vain sanassa V, voittoon. Hallelujaa. Voitelu on voittava voima meissä. Se on yliluonnollinen. Se on Pyhän Hengen läsnäolo temppelin rakennuksessa. Ja se varmasti on paljon sitä, että meidän täytyy oppia jälleen näitä jumalallisia salaisuuksia, että seurakunnissa kätte päälle panemisen kautta siirtyvät Jumalan valtuudet, voitelu ihmisestä toiseen. Se ei ole aina automaatio sinänsä, että vain joku rukoilee yksin, vaan minä uskon enemmän tuohon apostoliseen käytäntöön. He laskivat kätensä ja he välittivät Jumalan maailmaa ihmisille, jotka tunsivat olevansa depressiotilassa, tappio mielessä. He kykenivät Jumalan maailmaa siirtämään. Ja jos me luemme Raamatusta näistä Jumalan kenraaleista, Jumalan urhoista, sotaurhoista, todellisista, niin me näemme jatkuvasti, että he vetivät ihmisiä läheisyyteensä. He opettivat heidät, he siunasivat heidät, he lähettivät heidät. Eivät he aina onnistuneet enempää kuin erään kerran tilanteessa, kun Elisa lähettää miehen keppikäessä. Se ei auttanut siinä tilanteessa. Hänen joutuu lähtemään itse. Ei aina ole sillä tavalla, mutta kiitos Jumalalle, he opettavat, he rohkaisevat, he kannustavat. Ja jos meistä joku on jossakin mennyt asiassa nurin, ei se sitä tarkoita, että ensimmäisenä me olemme kaivamassa suuren haudan ja luomassa heti maan hänen päälle ja sanotaan, että tuommoista ei tarvitakaan. Jossakin kohdissa Paavali sanoo, me kaikki hairahdumme. Mutta meillä täytyy olla se mieli, minä menen eteenpäin. Ja kuuntelehan, minä luen sinulle psalmista 45, ja siihen minä tämän alkuosaan tästä lopetankin. Psalmista 45, minusta tämä on valtava psalmi, ihan hieno meille juuri tämän päivän psalmi. Veisuun johtajalle veisataan kuin liljat, koorahilaisten mietevirsi, laulu rakkaudesta. Kuuntele, tämä on laulu rakkaudesta. Ja sinä hämmästyt näitä miekan kalskeita, mitkä täältä kuuluu. Minun sydämeni tulvii ihania sanoja. Minä lausun kuninkaasta on minun lauluni, minun kieleni on kerkeään kirjurin kynä, ja nyt sitä tulee. Sinä olet ihmislapsista ihanin. Suloisuus on vuodatettu sinun huulillesi, sen tähden Jumala siunaa sinua iankaikkisesti. Vyötä miekka vyöllesi, sinä sankari, vyöttäydy kunniaasi ja korkeuteesi. Ole onnekas korkeudessasi, nouse sotavaunuihisi. Totuuden ja nöyryyden ja vanhurskauden puolesta. Ja oikeaa kätesi opettakoon sinulle peljättäviä tekoja. Sinun nuolesi ovat terävät, kansat kaatuvat sinun eteesi. Kuninkaan vihollisten sydämet lävistetään. Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti. Sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. Sinä rakastat vanhurskautta ja vihaat vääryyttä. Sen tähden on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinut iloöljyllä enemmän kuin sinun osaveljiäsi. Vyötä miekka vyöllesi. Tätä helluntaikansa tarvii. Pyhän Hengen kautta voideltua sanaa, todistajan sanaa seurakuntalaisen suussa. Te olette helluntaiherätys, emme me puhujat.
Te olette se joukko, joka tämän maan sittenkin valtaa, emmekä me puhujat. Jos me oikein näemme tämän asian, teissä, sinussa on Jumalan voima. Sinä olet Jumalan kansa. Sinä olet tuo sankari. Sinä olet se, joka saat pukea, vyöttäytyä Jumalan sanan miekkaan. Sinä saat olla onnekas korkeudessasi, mihin Kristus on sinut asettanut istumaan kanssaan Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Se on sinun paikkasi. Nouse sotavaunuihisi. Epäile sitä epäuskoa, mikä sinussa työtä tekee. Epäile sitä hirveästi, sitä epäuskoa, joka sinussa tahtoo työtään tehdä, että se ei pidä paikkaansa. Vaan minä nousen Jumalan sotavaunuihin. Minun ylläni lepää Jumalan pyhän hengen voitelu kuin Elisan yllä Elian mantteli. Nousemme ylös ja kiitämme Herraa. Kiitos Jumalalle, että on näin kova vesisade. Halleluja. Ei tarvitse päästä pois ollenkaan. Sataa niin, että hyvästi kammatut hiukset on heti pilalla, kun tuonne menee ilman sateenvarjoa. Jaa. Tuuttako tässä muuten illalla kokoukseen kello 19? Kuulkaa, ystävät, täytetään tämä teltta tänä iltana. Minä heti nyt sanon, että me siirretään tuo yksi.